Li Amedê, jineka avukat bi navê Muzeyyen Boyunlu İsî, ku 43 salî bû û dayika du zarokan bû, roja yekşemê ji aliyê mêrexwe hat kuştin. Hatin kirin ku sal û nîv berê ji ber nelhevkirinê û tundiya hevjînê xwe, Muzeyyen ji bo zewaca xwe bidayî bike li dadgehê doz vekiriye. Ji destpêka vekirina dozê, Muzeyyen û hevjînê xwe, Dr. Mesûd İsî, mala xwe ji hev qetandine. Di nav jin û mêrê de kêşeya welayeta zarokan jî destpê kiriye. Lê roja yekşemê digel hemîne xweşiyan ji bo bernameyek dibistanê a kurê xwe digel zarokên xwe çûn dibistanê û di vegerê de li gorî şahidên bûyera di nav her duyan da nîqaşek destpê kiriye. Piştî nîqaşê jinik ji erebê dertê. Hevjînê wê jî zarokên xwe seyarê de dihêle û li pey wê diçe. Û li kûçê çarde gûleyan berî ser û singê wê dide û dikuje. Piştî kuştina hevjîna xwe Mesûd İsî ku ew Doktore, zarokê xwe dibe, dide mala bavê xwe û diçe teslîmê polîsan dibe. Meytê wê piştî otopsiyê êvara yekşemê li gundê bavê wê hat binax kirin. Baroya Amedê li dijî kuştina Muzeyyen, roja dişemê li ber avahiya adliyê, baro di daxuyaniya xwe de dibêje kuştina jinan qesteka politîkê.
Baronuz avukatlarından Muzeyyen Boylu, yaklaşık 1,5 yıldır boşanma davası devam eden kişi Mesut Isı tarafından
Avukat Habibe danışman değer, Dahuyaniye Xwend u Dazanin, Drojak u Muzeyyen hatiye kuştun, li Türkiye düjinin din jihatine kuştun. Baroya Amedi, balede de ser Drejahya Prosa, dozen bi davikirna zavacan u desnişandıkın ku tegiştina meyrane li Türkiye aniye ve derece ku mafe jiyana jinan nemaye. Her usa zede buna kuştuna jinan jiye li civake runuştiye. Di Dahuyaniye de hatı diyar kirin hem raya darin devleti hem şu oldar her usa zaman era gahandini tundiya li ser jini teşvikdike.
Yaşamın her alanında bizi kuşatan bu şiddet ve nefret söylemi eğitim sistemindeki cinsiyetçi yaklaşımlar ile başlamakta...
Hat gotin, jin bi helvestek nefreti hatine doğru peçkirin. Efte geçtin ji sistema perverdehiye aku bingeha xwe ji serdestiya meyrandigre despedike. Dahuyaniya baroya Amedi ve hadamdike. Jina mala nefret al ser jinin ku dişuxulin, xwekredana jinan zimanek bi şiddet û nefret li ser jinan tebkar anin. Ev helwest dixwaze jinan ji qadên aborî, civakî, siyasî dûr bixe. Jinê ku li dijî vê têgiştinê dertên jî tên kuştin an jî derkirin. Hevalê me ji aliyê hevjînê xwe ê bi jîşk hat kuştin ku ev nîşan dide di her çînên civakê de şiddeta li ser jinê tiştekî weka normal tê qebûl kirin. Jin li Tirkiyeyê dibin gefa şiddeta mêrandanê.
Kadın cinayetlerinde koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmadığı, yargılamaların adil, etkin, hızlı yürütülmediği müddetçe...
Baro, de dahyane xwede balida ser kemasiya yasayan u ceza kırna lidici tundiyel ser jinajiyi.
Şiddete karşı, sağlıkta şiddete karşı durdurmak için ve gerekli önlemlerin alınması için... Her gün buralarda
Seroki Yekitiya Bijişken Amede Doktor Mehmet Şerif Demirci de Dahuyaniye de Amede bu destin şankır ev pır hamginu behersin ku hev pişe yakuan bu yesedema qasa jiyaneka jineki ve got avukatab salan Feride Laçinci de beşed binge hatun diyal ser jine kuştuna jinan kemasiya yasayan pırsede u dve perverdehiya hazri al dijitun diyal ser jine jine Jmalbatı despevke.
Kuştuna jinan teni Ahmedi'nin tev dine daheye Türkiye'de henüz zipre navaçen ne anda her roş jintin kuştun evya katkınay kabul kırını gere evyanara gavaki hasbdan indirim nekin hafsavan neyni xare hafsavan tam bedin jinari kate jinan da tedbir evlehiye bistinin tedbir evlehiye da zik gere haksi evya zarke xara bi peyve nazar ki xara bejin ki perverde ev ya bidin. Doktor ne Hazreti Doktor Zibe bu. Hazreti Doktor Zibe bu ev ya Ali Ejin şiddet Ali Ejin ana gava ki kırın ev ya gerek ki tedbir evan bez perverde tişteki diniye. Perverde teni mektebanda na bu. Perverde familiyandadı bu. Familia dikandadı bu. De bav zarukanga gere piçügeye de ev ya jinara
Avukat Gülşen Özbekşi dazanin evde dema ifadeye kujerde amade bie u kujer be eleke zırh ketiye navdadgehe herusa nefastiye ifade jibide.
Zilam hat ketindir mahkeme ev bu be çelik yelek uye kastabın hendir. O dema ku sorgu despekir hakim jirago tıbkhayrati derbasi be. Yani ev eş oka bime eş hat eşandın. Levya ve چند ثانیه تشکی نشانه میدن دم هر گاو مدگو که اف دار زندن نه دار زندن گوری عدالتی جواکیه اف دار زندن فکر ظلمتی فکر اگمنتی دمشینه
هلوستا سروکی دادگه هشی شربزار کر او گوت حاکم دمکو کجر کتیه هولا دادگه جرا گوته تبخیراتی و در باسی به
یعنی گوتن حاکیم اصنده بنگهاوی بلینچالتی هیه یعنی مرو قاتل کی نابجه خیراتی مرو قاتل کی نابجه درباسی وی چونکه جکیرا درباسی به جمرا جگرا جمالباتی ویرا درباسی به جیرا درباز نا به یعنی جیرا کو درباز به تیش کی جیتنه
هجه گوت نه کو برای آمدهش بو اوقات موسیم اواهی خو تاسی اکل درد خه هر او سبارو و مداخله دوزا داد کرنا کو جره موسیم جیبه به خجیجان فرقین دنگ امریکا آمد. اوقات موزیان در سال 2002 حتی 2012 اوقاتی کمالی مازون درکریه. پشتی ویشی لپارتی دادو گشه پیدانه لنافچه یعنی شهری سه سالان سرکاتی بشاجنان آکه پیکریه. بریا کو بکشتن لنافچه چنارشی اوقاتی دکر.